Roedd yn wrth y modd yn gwrando ar y radio. Cyn y trydan, roedd hwn yn gwrando ar y radio yn gweithio gyda batris. Roedd y radio yn cael ei gadw ar silff wrth ymyl y pared yn y tŷ. Bob nos fawr am 5 o'r gloch, dwi'n cofio gadael popeth hyd yn oed chwarae pêl-droed a rhithro i'r tŷ i wrando ar raglan Galw Gari Tryfan, Aled ac Elan. Dwi'n cofio sefyll yn sownd wrth y radio heb symud am hanner awr i 3 chwarter awr, rhag ofn i mi golli dim.